Já, komið sæl og blessuð og velkomin í handkastið á þessu sunnudags kvöldi. Annar frábæri íþrótta sunnudagurinn í röð hérna hjá okkur strákunum. Það setið við skjáin frá morgni til kvöld, seldu betur og veislan í fullum gangi í handboltanum og við erum að sjálfsögðu hérna í bóði Dominos og Coca-Cola. Með mér stimmi, klippari, segðu mér að eitthvað segir mér að þú sért að fara að stoppa og grípa eina glóðuvólga.
Já, heldur betur, það kvöldmóttur fór aðeins úrskeiðis, óvænt veikind á heimilinu og svona, þannig að nautastekkin þarf að bíða bara til morguns, þannig að ég ætla að kíkja á fjarðarhauna á leiðinni heim og fá mér hann Dominos og ég ætla að setja í þínar hendur, þú mátt ákveða hvað ég ætla að fá mér, þetta bara ég sko.
Bara þú?
Og bara lagðu fitnessport, bara tetta til hliða núna, með alveg samt að klukkan var að ganga 11.
Já, já, þú veist, ég er löngu búin að missa hérna, trúið þar, það er búið, þannig að þú fara í hérna, halva Bahamas. Og hálfa ekstra.
Og bútið samlóku?
Nei, nei.
Hálfa Bahamas?
Já. Hálfa Bahamas. Mátt breyta í mítjöndi í þessu vilt.
Ok.
Herru, ok, bílamistuðin, já, ísköld kóla með.
Zero.
Já, zero. Herru, bílamistuðin, krókólsi, sjö bræðinni þar, eru syngjandi og trallandi, það gengur vel og stimmi það er, eins og bara með að verum í tökum hérna, þá er setni hálfleikur í leik Vals og Bæjamar.
Mm-hmm. Þeir eru þar í vippinu, ef ég þekki var rétt.
Já. Sjá þetta bara held ég.
Búin með 2-3 ölsen og við fáum skýslu þarna neðan og eftir frá þarna þetta.
Já, ég ekki spurning, við heyrum í sjeffanum og eftir og hann kemur með skýslu beint af vellinum. Svo eru Ólís vinnur á vellinum, vinnu veginn, vinnur handkassins, vinna hópur Ólís, Ólís deildina sjálfsögðu svona þeirra, hvað það segja, flagskip og hérna, og eru þeir gríðilega stoltir af stuðningi sínum, stimmi, hvað ertu búin að svona grípa?
Ég fekk mér
helst,
bara ég, já, sko, eftir að þú, hérna, þú kveiktir í mér um daginn með að ég fór lítið dæla fyrir mig
já.
Og fór inn og fekk mér bara eitthvað rúkvöndi heitan bolla og síndi bara ólýsleikilin og fekk hann á 65 kall og fór skellir hlæðan út í bíl, smekk fullan að dísel
Já, smekk fullan
Reykspólaði burtu
Heldur betur, herðu, við erum ekki tveir hérna stimmi þó að gestur þáttarins sem búin var óvinnur hljóður hinga til en ég ætla að kynna til leiks, Einar Jónsson
Já, takk fyrir að bjóða mér
Þjálfari fram
Já.
Það bara þjálfarinn.
Þjálfarinn í fram.
Já. Hvernig, hérna, hvernig að þjálfa bæði meistalflokk kalla og kvenna?
Það bara mjög gaman og bara gengið mjög vel. Eða þú veist, það að komponera það saman.
Já.
Og hérna, ég hef náttúrulega bara er mikil framari og hérna, náttúrulega, hef mikil metna fyrir klúbunum. Þannig að hérna, þú veist, og þegar þetta hérna, bauðst að þá, bara hérna leist mér strax vel á það og þetta er hérna náða eins og segi kombinerast vera saman sko.
Og heikur á saman á næsta tímabili.
Já já, það bara áfram gakk.
Já. Áfram gakk vinnu sjúkur,
já. Ekki sagt. Já, já.
Heldur betur. Heyrðu eina við ræðum kannski aðeins svona tímabili og fram betur á já svona síðar í þættinum en ég held við ættum bara að byrja á málana því að undanúrslitin í Ólisteild Karla hófust núna í dag með leik FH og IBVF, lið sem eru búin að mætast ansi oft á síðustu árum í úrslitakeppni, síðustu fjögur skipti, ekki síðustu fimm árum, heldur síðustu fimm skipti sem hefur verið í úrslitakeppni, það kom bara eitt COVID-bíó sem að hérna slútaði því fyrir okkur og eins og við höfum nú tíðir, okkur hefur verið tíðrætt hérna í handkastunni eða IBVF, við erum með mikið takk á FH-ingum og unnið allar þessa seríur en F-áingar, þeir svöruðu þessu heldur betur og svona náðu frumkvæðun í einviðinu með að sigra eigamenn 36-31 í bara skemmtilegum handboltaleik þar sem F-áingarnir voru svona með tögluhaldir eiginlega allan tíman svona já, getum við sagt að eigamenn þeir svona hótuðu nokkur sinnum að gera þetta leik aftur en svona en náðu ég ekki Einar, hvað svona, bara til að byrja, hvernig fannst þér þessi leikur?
Mér er það bara skemmtilegur, góð sóknarleikur hjá sérstaklega FH og svona á köflum hjá IBA, mér er það IBA fega eiga svona talsett inni að mínum mati en þetta var bara flott og flott geggjum umgjörð og fullt af fólki og þetta var svona, hérna, ég horfði bara á hann í sjónvarpinu og þetta var svona útlita kemnis bragur á svo og bara svona, meir segja, kannski ég vil bara svona oddaleikja bragur á svo þráttur þetta að vera fyrsti leikur og þá veitir þetta bara gott ég, þetta var bara mjög skemmtilegur leikur
Já, ég er algjörlega sammála því og ég skellti mig nú í krikkan og get tekið undir þetta á mikill landi, hérna, ölseninn flætti alveg, hérna, beggja megin og hérna ég held meira segja að ef við fáum þetta ef við náttúrulega fáum að sjálfsögðu þriðja leikarna og ég tala ekki með þetta ef við fáum fimmta leikina þá held ég að verði alveg smekkvilt það svona það var aðeins þetta það var þetta tróða svona 500 manns í viðbót þetta tekur krikinn helvíti
mikið ég hefði samt viljað sjá fleiri FH-inga það var þarna svolítið þarna dautt þarna öðrum meðan upp í stúku en það verður komið fyrir leik númer 3
ég meina hvað þetta þetta ekki 1200 manns eða eitthvað
sem FH krikinn tekur
nei þú veist á þessu leik
Jú, alveg örugglega
12-15 mann,
semst það Já, ég held að það ansið gott, ég meni krikinn bara smakkar, getur 2-3-2-5 mann inn sko.
Já, já, þá þetta alveg leikandi 1500 mann sem þessu leik
já, já, bara á mjölmætt og mikil stemning En hérna, Stimmið, þú sem svona markmann sérfræðingur þáttarins þú veist, við tölum það að FH-ingandi ná svona snemma góðu frumkvæði eins og leik og þú veist, þetta bara vel útfærður sóknarleikur og svona vörninn small svona Þegar leið á fyrirháleikinu, en svona kannski stærsta breytan í fyrirháleik er svo að Jú, Daniel Freyr Andrésson, hann kannski geta að loka búrinu, hann ver kannski ykkur að 4-5 bolta En markmenn eigamanna, þeir verja sinn fyrsta bolta gá, 21. annari mínútu
Já, 21. mínútu tók ég eftir þessu og sko fram að því voruðu sko ekki nálætt í að klukka bolta Og ég hafði nú orðað því að þú veist, þeir voru nú að verja svona yfir meðaltalega á móti haukum og tölum það fyrir demvi að þeir þetta eiga jafnvel betri leik þarna heldur en á móti haukum til þess að eiga sjens í F og þú veist, ég var tíðanbili bara spurning hvað það ról og fær ekki ból og myndi koma inn á sko því þetta var eiginlega ekki gott sko en samt eins og kemur sér inn á sko svo fór ég að skoða hans HB Stats í háluleik og Danni var sem bara með 4-5 sko já, þetta var einhvern veginn leit bara þannig út af því að vörðinu F var bara miklu þéttari og þá tók maður minn eftir þessu
Já, ég meni voru með fleiri tæknifela miklu fleiri, þannig að allavega svona framanarleik og hérna já, ég meni að Danni var í 17% þegar bara 45 minni búin að leiknum með eitthvað
sko. Já, og meina leikurinn endar sko bara þú veist, þá er þetta undir logleiks þá er F með 20% vörslu í leiknum og IBF með 15 Þetta er ekki, þetta er alltaf ekki gott, þetta er bara ekki gott sko.
Já, þetta er svona mikið hraði í þessu leik bæði lið að hérna reyna mikið að keyra og svona skemmtileg hvað það var þar og nefnir tæknifélina, það eru 30 tæknifélar í þessu leik. Það eru hérna FH með 14 og IBF 16.
Já, ég sko, ég sagði leikurinn var skemmtilegur. Já. Mér fannst ekki eitthvað geðveik gæði í þessu sko nei. Og markvarslan var bara léleg. Varnarleikurinn var svona mér fannst FH köflum spila ágætis varnarleik. Ég menn voru í vandræðum alla leikinn en auðvitað náttúrulega verður maður að gera kröfu á markmennin verið meira heldur en 15-20% í útslagkeppni, það er bara mér finnst það ekki boðlegt.
Já, já, og svona takk sem ég myndi svolítið á, eða bara eins og bara markvæsla eigamanna hefur bara verið oft á tíðum, þú veist, hún hefur bara verið oft á tíðum slök, en verið fínu på síkastíð, bara ég frá því að þeir hérna drullu upp á bak í byggarústaleiknum koma með eitthvað borðinu eða eiga sjensi í þetta F-hólið.
Já, ég sammála því og þetta hefur nú svolítið loða við IBF síðustu ár, þú veist, í deildakefni svo, þú veist, svo Petar áttu þarna kannski 2 ár sinna, 3 ár þegar fekk 3 ár samningi sinni þarna að fá hérna lokaðan búrun í útlakefni og svo voru þið bara fínir í fyrra þú veist, en þeir eru aldrei já, svona, hafa ekkert verið að draga liðið skili eða þú veist, þeir eru basl og svona, þá eru kannski ekki beint þeir sem að, hérna, draga liðið áfram, þeir eru svona fljóta dóldi mikið bara með þess mér
mm-hmm. Og já, var ekki Petra skrifundi nýja samning núna
í vikunni? Já, já,
já Það verða með nótt svona kemur smá drops kemur smá dýva Já, heyri, hjá FH-ingum, það var Aron Pálmarsson getur sagt að dreif vagnin með 8 mörg úr 14 skotum með 7 stóðsendingar og 5 tappaða bolta, þannig að þetta eru hvað 12, þetta eru 26 sóknar aðgerðir, það er svona við getum sagt að það er mætt mikið á honum Símon Mikael Guðjónsson, ég held ég getur bara fullir það að hann spilaði sinn besta leik í FH-treyjunni 7 mörgur úr 7 skotum og eina Bragi með 5 mörg þráttur að spila svona ekkert neitt rosalega stóran kafla leiknum í allan uppstildum sóknarleik var að skora þetta svolítið úr hérna úr seinni bylgjunni Danni eins og segir hann svona veist, hann bara átti ekkert spesleik við horfum í tölfræðina 7 var einn skot sem eru 19% markvarsla Hjá Eyjamönnu var Elmar Ellingsson, hann var svona þeirra langbesti maður með 11 mörg, 6 sköpufæri, Kári Kristján flottur á línunni og Daniel Esteves Viera með 5 mörg, stimmi við hérna, nefndum Markvísluna, Arnó Viðarsson, maður sá hann og bara, hann var bara enga við einn heitt heilsu.
Nei, hann að glímaðið eitthvað meðsli í ökla held ég og bara ég efast mun endilega sjá hann eitthvað heilan heilsu það sem eftir þessu úrslutakefni, en hann er svona, er að reyna að berjast á þessu og hérna, þannig að hérna þeir þurfa að fá hann í gang þannig að ef þeir mögulega kannski ef þeir náu þess að fara í þetta hérna, fræga oddaleik sem verður eftir maður síð sumars þá kannski mögulega verður hann klár
Það verður eitthvað tíman í kringum bara 20. maí eða eitthvað mánur í hann eins eðlilegt og það er
En hvað hérna, er það bara 100% klá, hann leit út fyrir hann var ekki heill heilsu en er hann með eitthvað öklamessli
Já, mér skilst það á félögum minni í Vestmannum sérstaklega þitt rættu dagins um mig hérna í einvíðan á móti haukum þar sem hann var hérna í setni hálfleik held ég bara beitt hans í lítið á söllum og þessu öklamessli væri bara þrefaldur og hann væri bara svona 30% sko þannig að þú veist það spurning hvort þið ná eitthvað að tjásla þessu saman eða ekki en hérna stórt skarð ef við ná ekkert að hérna, koma honum inn í þetta í þessu MV
Já, það er hróðalegt fyrir EMN það er ekki að fá hann að gadramanni sem að
Lækugunandi
sem
kom hann að blæ á parkandi í fyrra eftir viku, hann átti að fara frá 6 mánuði
Já, ég meina að það náttúrulega bara öklinn datt af honum sko, þannig að einhver getur græða það var að hann, en ég meina þetta ef Arnó Viðarsson ekki heill heilsu og getur ekki beitt sér á fullu það náttúrulega bara
Það skelfilegt fyrir þá. Ég sko, fyrirfram taldi ég að IBF myndi vinna þeim en ég svona ég ljósið þess að hann meittur það mér finnst að vera bara ég segi ekki eins og Aron myndi dett út reffarliðinu en þetta svona allt af því mm-hmm. hann alveg ógeðslega stór partur að bæði varnarlega og sóknarlega og hann gerir bara svo ógeðslega mikið fyrir talið.
Ég nefnilega heyrði það kom einn hérna góður maður í stólundi mínu síðustu viku og talaði mér finnst heldur góður punktur sem að kom með sko. Hann sagði sko að F á mætti eða ekki leifa IBF að vinna leiki sem við, þá myndu þið fá trú á þessu þannig að svona möguleik F á að klára þetta en við væri bara að sópa 3-0 út því að ef að IBF að fá smá blóð og tennanur og fá smá trú á verkefninu, þá gætu þeir komið með eitthvað óvænta sigur í kriganum þannig að svona hann taldi að veist, möguleikar F á væri bara að malbygga 3-0 í gegnum þetta einví að því að það vestar sem hún gefur eigamönnum er eitthvað smá vona því að þá grípar hann og ná að byggja upp eitthvað þvílíkan svona stemningu fyrir þessu
Já, já, og ég meni ég get alveg sagt það bara sem að fá einhver að hérna, þú veist, mér fannst F og vera með hérna leik þannig sér allan tíman og voru miklu betri en þú veist, ég fekk hérna bara gamla góð áfalla streytur röskunin, sko þú veist, þegar þetta fer hérna 22-16 og allt í hennu getur íbæð bara minkanir í eitt í raun aðeins að geta neitt, þú veist, það kemur bara eitthvað 7 minútna kafli eða eitthvað, þú veist, þetta er íbæð, þeir eru kannski fyrir utan leikjumóti, einstaka leikjumóti val, þeir eru alltaf inn í leiknum alveg saman hversu lélir þeir eru.
Já, já. Þeir eru bara meðvitaður þetta algjörlega sjálfur sko og hérna en er ekki líka bara svona sálfræðilega einhvern veginn F og IBF er það ekki svona smá basl fyrir F og
þú veist að ég meina leiku 2 í fyrra þá voru eitthvað 6-7 mörgum yfir þú veist þegar 10 mínútur eftir eða eitthvað var sko bara sturta því niður auðvitað sest þetta inn í sálunamönnum annað væri bara óleitt en Einar er IBF taparsleik finnst þið komið press á ELið
Nei, það ekki pressaðum held ég Ég held að þeir hérna, þú veist þeir bara mæta sultu slagir í næsta leik, ég held að þeir hafa verið alveg meðvitað það eðlilega gáttu bara tapa þessu leik og svo eru bara fara heim til eiga og það er bara allt annað það verður tróðfullu kofi og öruglega 70-80% bara eigamenn en það er eins og þú segir að hérna, þið voru að tala ef þeir finna það bara strax í næsta leik, að þeir séu með hérna F-áfangana, þá taka þér það sko, mm-hmm. en þetta er svolítið svona F-á verður að hérna þú veist, ég er sammála eins og Stimmi var að segja sko, þú veist að F-á verður helst að reyna að vinna þetta, bara 3-0 mm-hmm. Já, ef þetta fer eitthvað lengra inn í einvi, þá held ég að IBF muni græða á því.
Ég held að EM muni líði bara ágætlega á meðan þeir eru ekki búin að tapa heimaleik
Já.
Mm-hmm. Bara meðan að þú veist þeir eru bara með heim, þú veist þeim er alveg bara að fara í oddaleik í kriganu sko, bara, þeim finnst örgulega bara að gegja sko.
Já, þeir horfur örgulega á þetta bara þannig Já. Við erum bara að vinna heimaleikinu sinna Já. Og fara með þetta í odd í kriganum og þá bara þú veist, þá er þetta bara að minnstu 50-50 sko.
Já, ég held sér góðu punktur ég, stimmi, ég held að svona F-áfingarnir, þessi leikur núna 15 en algjör bara algjör líkileikur.
Algjör líkileikur sko, því að ef þeir gefa eigamönnum svona snefil af því að þið geti haft á tilfinninguna að þið geti unnið full manna F-álið, þá munið þið grípa það sko. Mm-hmm.
Það var atvik hérna sem eigamönnum voru mjög ósáttu við á 57. mínútu í stöðunni 33-30 fyrir F-á þar sem að þeir reyna sirkus mm-hmm. sem að hérna Jóhannes Berg reyni sirkusending og Aron Pálmarsson sem bara hoppar inn í teginn
Nei, hann sko hoppar ekki eins og hann
labbar inn í teginn
og boltinn hann liftist ekki frá jörðinni sko einu sinni sko
og boltinn endar á Simoni sem að skorar og þú veist, og þeir voru flótir að kveikja og horfði að áta atvik hérna aftur í lýsingunni og þeir voru flótir að kveikja þar og allir í stúkunni og allir bara inn á vellinum eitthvað, hvað gerist það? Hjá dómara bara.
Ég meina, þetta rosalt brainfree sko. Þú veist, þetta beintur framan dómaran sko. Og hérna, og þú veist ég var að skoða sko innri dómarinn náttúrulega fer og fylgir boltanum sko. Þú veist, hann bara leiðan sér þetta þá horfir hann og hann fer bara beint og horfir á Símon. Þú veist, þegar hann fær boltan og bara fer inn. En ég meina úti dómarinn. Hann er með alla völlin. Hann þarf ekki að spá í því hvort að Símon er að stíga á línu eða hvort hann grípur boltan eða hvað það er. Hann er ekkert að kalla það bara á innri dómara bara heyrðu það lína, þú veist, bara í þarna talstöðuna. Og þú veist, þetta er ótrúlegt að klikka á þessu sko. En að því sögðu, þá verð ég að segja það að þeir dæmduna leiksan bara mjög vel.
Já, mjög vel og voru leimitt bara búin að leika svo, veist, þeir gáðu þessi tímastundum, svona leiðu ekkert einhvern momentum að klára stoppu, dæmdu fríkast reddit þannig að ég veist, þarna hefur alveg geta bara svona herru, stopp maður, það var eitthvað að þessu. Þetta er hérna lína.
Já, og þú veist, svo voru ósáttu með þarna einhver fótur sem Endur Elma sem var tæpur þarna, en þú veist, þá er eiginlega leikur í búin, þú veist. Það voru eitthvað eitt um moment þarna rétt áður sem að FH einhvern voru ósóttu með og
eitthvað.
Inn í end skipti þetta held ég engu máli fyrir úrslit leiksins.
Ég meina við erum örugglega með hátt í 90 sóknir í þessu leik sko, hann að þú veist, 3-4 vafadri til eða frá, þú veist, það er bara
og eitthvað fór hann í fótinn eða ekki sko, eða fór hann fyrir ofan eða neðan það er bara, það er að sýna þetta hægt sko, til þess að sjá hvort þetta var ekki fótur sko, þannig að hvað þá þeir gera, þú veist bara akkurat hérna, hvað sé, í rauntíma eða þú veist bara þeir eru að gerast og þú þarf bara að taka ákvörun, þeir tóka þessu ákvörun inn í endvan raung, en þú veist það ég, maður lætur nú oft eða svona ekki oft en stundum svolítið að heyri sér á hliðalínni hérna, en þetta finnst mér svona vera bara veist, ég gútir alveg svona mistök en kannski ekki þegar að Aron tók reyni Pétur hann að látt inn í teg og tilbaka aftur sko, mjög
sérstætt það var reynda leikmaða fram sem var ósáttu með þannan dóm og satt í stúkunni þarna eiga með og tala með íbjöð varu rændir tækifærin og ég öfnar leikinn á Twitter síðu sinni styrmir.
Já.
Svona þitt faglega mat.
Ég er búin að fara fram og tilbaka með það. Þú veist, þetta er skrítið. Við erum að tala Rúna Kárason fyrir það sem eru ekki á Twitter og veit ekki mynda. En hérna, að því við erum mér sem þetta aðla skrítið að því leiti að því við erum búin að vera ótt og títi vetur að tala tengingu Rúnas við IPVF og hann sem kannski búin að vera óinu mikið í kringum liðið með að vera samlingsmyndilegmaði fram. En þetta er samt bara eitthvað svona pínu líka dásanlega sveit og við deildum okkar sko, hvað þetta er lítið land og allt það og hérna en ég ætla kannski ekki að sammála með að verið, þú veist, ég voru þremur okkur mundur sko þegar þetta gerist, þannig ég veit ekki hvað það, þú veist, hann var, þú veist, rændið tæki að fara jafnar leikinn en þetta hefði vissulega geta sett smá líf í þetta loka mjög.
Þetta hefði verið líflína fyrir þá sko, þeir einu fleiri þarna og hérna, alltaf bara, þú veist, ef og hefði, þú veist, farið í sók bara og minkanir í tvö og held ég 5 mínútur eftir eða eitthvað sko, ef ég mældi rétt, þannig að þetta bara hefði þetta verið líflína en þetta svona kláraði eiginlega leikinn.
Já. Heru, það var hérna, það var ekki bara Rúna sem var í stúku Eyjamanna, það var hérna, það var stórt sæning. Naflinn sjálfur var mættur í IBF stúkuna í Eyjatreyjunni.
Það er rísa stórt.
Og mér fannst hann nú skrítið þar sem að hann er nú hágæðingur í grunninn eins og allir vita og þarna voru tveir að hann svona fyrrum hérna, ekki læri sinnum heldur bara sem voru í klúbnum hans félugum. Og uppaldir, félögum, Símon Mikael og Einar Bragi og þú veist, einhvern veginn fyrir hann sem hágæðing að sjá þá upplifa drauminn einhvern veginn og eiga sjensa og stórum titli að sjá einhvern veginn naflan í IBF treyjunu þarna, það var skrítið en svo sá ég ástæðuna það voru þeirra dæli hann ölsinn
hann er náttúrulega grunnum bara stemningsmann
og hann
er við í tengingu
og hvað segir við, ekki býta hendina sem fæði þig
hann hefur verið í tengingu eftir gott herrakvöld ákáð þannig að þú veist, við erum ekki að fara að dæma og líka, þú veist, þetta er í fyrsta skipti hvað er 3 eða 4 ár sem hann getur fengið að syngja og tralla í úrslutakeppni í handboltanum, nú er hann í frí sko, hann er búin að vera náttúrulega að, hérna, fjallum þetta, en hún langaði bara hérna, þetta er bara mjög stór sæn hjá Hvítu Riddurunum, spurningu það verið mættu til eiga á 5. daginn á sem þetta
er
fyrsta.
Já, er þetta ekki líka hérna, fyrkjá, er þetta ekki líka svona ákveð vera græði þessi gistingu veslunum að helgi og svona, þú veist, það er að leggja þess inn.
Jú, ég þekki það nú alveg og stimmi svo sem líka, það er gott að hafa eigamennina svona,
já.
Á réttu megin.
Það er rosa margi sem eru eigamenn þegar úrslækinu byrjað.
Já.
Eða á svona momenti sem að, þú veist, eru einmitt svona byggarúslíti eða úrslítakenni og svona þá.
Það voru meina að hugsa Halldór fram í tíma.
Já.
það geti verið, en þetta átti sér allt skýringar á endanum. Herri, bara svona svo við slúttum þessu, þá er næsti leikur á 5. daginn, það er hérna, þetta er svona óvinni löng pása á milli leikja, en það er svona aðeins til að reyna að samtvinna þetta meira við þá Val afturheldingu.
Já, það hefði alveg verið hægt að hafa þetta aðeins þéttar og kannski sleppa þessari tveggja vegna pásu þarna ef það til oddaleiks kemur sko. En hérna heini, þetta bara fínt og bara við viljum bara að liðin fái nægan tíma til að jafna sig og verði 100%.
Já. Og einmitt að hvetja líka bara, þúst ég ætla bara nýta tækifæri og hvetja FH-inga til að fara til Vestmannaeyja, þúst þetta bara þægileg skemmtisikling. Þetta á fimmtudaginn, það frídagur fimmtudaginn, sumardagur fyrsti, þannig að fólk getur bara tekið dagsferð og
Og held með þess að veðurspáin næstu dag sé bara nokkuð góð sko.
En öldurspáin
Já, það öldurspáin Ef hún undir 2,3 þá sleppur þetta
Já
Það sé eitthvað þannig
Nema hérna Binni kallið sér að segla þá fer hann alveg inn í hvaða veðrum sem en með sagt sko
En hérna eina, bara svona aðeins að þegar vorum að nefna með þú veist þessi löngu bið og eitthvað eitthvað til ráða þú veist, við erum alltaf með þetta landsleikjahlið hérna einhvers staðar um vorið og það aldrei einhvern veginn á sama tíma það stundum í loka apríl og stundum við miðja maí og jari þú veist, var þetta bara var allt búið bara 20. apríl bara eða eitthvað
Já, þessi landslið og svo leysið
Nei, bara,
nei, bara allt
Nei, bara við myndum bara veist, færa mótið bara framar og hérna við erum búin að slúta öllu bara 20. apríl eða er þetta bara einhver veruleiki sem þurfum að lifa við
Já, ég held það, ég náttúrulega, þú veist, við erum náttúrulega með okkur svolítið við stóru deildinnar og þetta þyrftu, þú veist, ég held að þær þyrftu svolítið þá að taka skari, þú veist, bara þýska deildin, danska deildin, sérstaklega kannski þær, ef að þær myndu einhvern veginn fara að byrja fyrr og eitthvað svona, þá náttúrulega getum við gert það líka, skilur, en ég þú veist, ég á því að við eigum að taka, hvað þetta, 8-9 mann á tímbil eða eitthvað svolítið, ég man þetta nú aldrei, og ég held við eigum að gera það, þú veist, þú veist, sumafrí má ekki vera langt, þú veist, það finnst það öllum það hundleðilegt, sko.
En getum við byrjað í ágúst?
Já, það alls spurning að byrja kannski tveim vikum fyrr, skilur, ég meina enski boltinn ekki að byrja svona kringum 10. ágúst, þú veist, gætu við verið þar og þú veist hætt fyrr bara algjörlega skilur ég að það skiptir náttúrulega máli hvort að við séum þú veist þá bara byrjar undirbúningstímabilið fyrr og búum fyrr en þú veist ég held við að hafa lengdina á mótinu þú veist hafa hann eins sko þú veist en
hérna svo spurning þá með svo er ekki alltaf þarna einhver stórmót hjá 20 ára landslið
þá myndi það bara færast líka þá
gætu við líka senka bikarnum en við verum að sjá að þýski bikarinn kláraðist fyrir viku síðan þú veist gætu við sett bikarinn bara fyrir aftamótið eða eitthvað svoleiðis þú veist bara pæling sem mér var dætt í hugann og núna skilur eitthvað til þess að gera þetta því að þetta náttúrulega eins og þetta veruleiki sem við myndum þurfa að díla við næstu árin og þetta veist, slítur svolítið í sundu stemninguna menn að veist, tala ekki um veist, ef við erum að fara í leik 5 í IBF FF sem við erum alltaf að vitni í sem vonandi verður þá allt innum bara förum við bara 14. pásu Aron Pálmason fer í landsliðsverkefni og sko. Bara veist, æfir ekki með liðinu ykkur 10 daga og hérna svo mætir hann bara í ykkur notaleg sko.
Já, ég reyndar ekki ágjur Aron Pálmason en sko, mér veist leiðilegast við þetta, það er þess að landsliðspásu
Það er bara í öllum
já, já. Já, já, þú veist að tala ekki um maður er svona aðeins að fylgjast með enska boltan sko, þegar það byrja, sko, maður bara, jesús minn, sko. En þær þurfa einhvern veginn að vera það er ekki verið að taka með þessi landslið þetta skiptir ekki máli þýsku deildina en kannski fjórarum fyrir eftir og svo kemur bara viku landsliðspása og svo spila bara síðustu þrjáleikina eða eitthvað svoleiðis en við, þú veist, og í Danmörku og ég svona í flest öllum eins og löndum er úrslitakeppnir og þetta slítur úrslitakeppnir alveg hrikalega hérna í sundur bara vera búið með þessi landsliðspásur þú veist, og mér finnst þetta landsliðspásur ekkit skemmtilega sko. Ekki nema náttúrulega bara stórmótin sko.
Já, og þetta er bara, þú veist, eitthvað sem að hérna EHF og EHF þurfa einhvern veginn að græja bara þetta er alltaf, þú veist, þetta beinar ekki bara okkur þetta er víða annars þar
En þetta er, ég ætla bara rétt svona áður en við slúttum þessu, hvernig er þetta að fara fimmtæn? Sem EHF einhvern, nú ætla ég að þess að hijacka og setja þig í spátumsvæti
Já, ég, hérna eftir að síðina leik, sko, einhvern veginn Arnór Viðas, mér finnst það að vera rosaleg breyta ef hann er einhvern veginn off Ég ætla bara að spáði EHF og fari og vinni hennar leik
Ég er bara sammálaði sko, ég held ég taketa sko veist, að því að ef við bara skoðum leikinn í dag og veist, þau að bæði inni í mikið inni í hérna, markvæslu og ef að Danni kemur og þó að Petar eða Pavel möndu líka að koma upp þá hvernig, mér finnst ég hvernig FH-ingar ætla sér þetta rosalega mikið
Já, en ég ætla þá að veðið IB að finna þetta þið tekir báður FH
Það má gefa rof einslitt
Nei
maður búin að vera svolítið neikvæður fyrir hérna gagnvart FH
það er bara taktist hjá þér sko. Ég er alveg búin að lesa þetta sko.
Þetta er væntingastjórnin
Herðu, gút leikmaður leiksins er það ekki breinfald, er það ekki Aron
Jú, aðalega brútaði ég að þeir unnu sko. Elmar er að skora herra í engunum sko ef við skoðum hoppist að sko en þú veist mér bara einhvern veginn sigurinn vega svolítið mikið í þessu líka svona einhvern veginn að hérna, velja gútgúðu leikmannin úr sigurliði
Eitt sem ég var að pæla sem ég glemd að nefna á hann ég var að horfa á hann leik hérna, mér finnst Aron að spila mikið í þessu leik á marga mínútur hann skipti sér sjálfum út af þarna eftir einhverja 20 mínútur og hann fer bara örstuð út af og svo kemur hann eitthvað aðeins í varnarskiptingu hann bara spila bara miklu meiri í þessu leik en hann hefur gert í langflestu leikjum í vetur það núna fimmta turnaround þannig að þú veist, hann verður alveg búin að jafna sig fyrir þann leik en svo fer maður þegar þetta fer að vera alltaf þrítagar á milli sko, hvernig
Já, þá vera allir hínir líka þreytir sko
Nei, ég held að hann vera alveg að spila í það mesta sem hann getur
Já,
mögulega mun hann ekki geta að spila svona mikið
Nei, ég kom inn á það núna eftir KFM við að nú þyrfti hann bara að fara í 53-45 mínútur í hérna hverju mennsta leika því þú sagðist að leikur F og hann droppaði bara í þess að 2-3 sóknir sem hann fyrir út að bara niður og ég held að F og E bara því miður í gefna að hvíla að minna sjáum að eina sindra byrjar í dag sko það var pínu óvænt þannig að En Steini kannski græðir á því núna að vera búin að rúlla á liðinu sinni í allan vetur og hann meina, ég kíkti á skýslun á hann, hann notaði 14 leikmenn í dag allan og Jakob Martin kom ekki inn á sko.
Já, hann var 13 leikmenn held ég.
Já.
En það eru verið þrýr sem kom ekki inn á hann.
Já, en...
En ég meina það bara, já, ég, en eitthvað vissinn með Aron, er hann ekki bara í fínustandi?
Jú,
hann bara rúllar svo þá bara ef hann finnur hann eða þreyttur eða eitthvað og hann skiptir nú mikið stutt varnarlega hann í... Alla var svona með upp og miðjum seinna hálfleik hann byrjaði seinna hálfleikinn varnarlega og svo kom Danni hann í bakurinn fyrir hann
veist, ég... En veist, ég er ekki að tala um einstaka leikjum en ég er að tala um þegar kannski
Já, komin eitthvað alveg inn í
þrýdagar og myndi leikja sko hann kannski spila fymta leiki sinn á 200 vikum með eitthvað slíkt sko
Því bara ég var hann heill þá held ég hann cover þetta alveg sko
Já, algjörlega Herru, er ekki
Verum hér?
Já
Já, við þurfum þetta nú
Já, við þurfum alltaf að hreinsa vel hérna. Sko, hérna Skólpið Sko, ég Við ekki henni það, ég alveg nefndi Arnór Viðarsson á nafn í okkar samræði, áður en að þú komst með skýstuna frá
Vestmannum Ég talaði að því
Já, hann leit samt í alveg, ég hugsaði þetta alveg bara, heyrðu, hann djúlega eitthvað ólíku sjálfs
Já.
En þú veist, en, hérna, hátti svo sem eldar skýringar
En svo er bara miklu þægilega að henda ykkur um þeim útlendingum fyrir rútuna
Já,
það er svo í körfinu bara við klínum með svo útlendingana
Svo góðan útlending Þeir látum hann aldrei heyra það tilbaka
Nei.
Við ætlum að henda svo markmenn í BF
Já, þeir
verða þetta bara saman
Já, þeir verða bara að gera betur
Petar með eitt varið 7% markvarsla Pavel 5, 18% markvarsla engan veginn nógott það verður bara segjast alveg svo er en hérna var eitt sem var hann til þetta var ekki skrítið að Pavel byrjaði seinni hálfleikinn, ég er að segja að Petar komið aftur inn í seinni, var svo sem ekkert góður sko, en einhvern veginn með þess að engum hjá Pavel og hvernig hann endaði fyrir hálfleikinn, hann komið á orta að sjá hann byrjaði seinni
Já, hann var komin í stemninguna, svo stað, hann byrjar að fagna
Reyndar.
Hann er stemningsmaður
Já Já, alltaf við ætla að henda blessum útlendingunum undir rútuna. En þá ætlum við næst að henda okkur á hlíðarenda í bóði tix.is. Jólarinn, hann mikill Evrópukall en Valsmenn. Þeir voru að spila í kvöld, núna bara rétt á þann, í undanúslitum í Evrópu bikarnum, gömlu áskorundakeppni Evrópu og þessi leik var ekki sýndur í neinu sjónvarpi hér á Íslandi en við vorum með mannávellirum. Okkar maður, sjefinn sjálfur og hann á línunni, blessaður sjefinn
Sælir drengir
Herðu, þetta var alvöru hérna frammistafi á völsunum við unnu hérna rúmenna 36-28
Já, þetta var bara eftir að staðan að vera kringur 7-6 eftir tíminna leik þá einhvern veginn stífi valsarði bara á bensinkjöfuna þeir sko tjörfi týri og komið 22 til 5 mínútur þannig að valsarði voru svolítið undirtölu í fyrstu mínútur leiksins þannig að þetta var svona smó leik í gang en síðan eins og ég segi, eftir að þið stífi á bensinstöðuna þetta er umlega tífunda leik þá var ekki aftur stúið og sigurinn alls ekki fólk stóð
Nei, hvað hérna, hvað var munurinn mestur? Þetta bara svona mesta sem þið náðið að komust þér í meiri munið þetta?
Nei, hvort þær hafa náð níu eða tíu, níu kannski hérna rétt undir lokin og síðan var Valur í loka sóknina hefði geta komið sér níu mörg en hérna klikkuðu loka sóknina. Nei, ég held að níu mörg hafi verið á mesta.
Þegar maður lesi hérna yfir markaskorið að þú veist ég að nenni ekki að lesa þetta upp sko það eiginlega bara skoruð allir og það svona Benedikt markaðastur og Tjörfi þar og eftir en þetta dreifist rosalega mikið og ég kíkti nú á þegar að Valur búin að skora eitthvað rétt rúmlega 20 mörk og þá markaðastur maður með 3 mörk kannski bara asnaleg spurning en Óskar hefur væntanlega verið að dreifa mínútunum vel
Já ég held að þú ætlaði að spyrja mig asnaleg spurning af hverju ég hef ekki skorað en hérna
Já,
það hefur góð kynninga en jú, þú veist, það var bara þetta gamla góða Maggi Óli byrja á bekknum, kemur inn eftir rúmlega kortur og skori fyrstu sókninni og svo leipur hann bara aftur út af og það svona eiginlega vestu tíðindin svo að Magnús Óli allra velli þegar voru kortur eftir það fyrstist það meitt á hendi þannig að það leit ekki vel út það þurfti að stoppa leikinn og hann bara virkaði mjög kvalinn hann á tíðafili en annars, þú veist, rúlegar allir að Aron Dagur koma þarna inn á fyrir áleik, við farið í svona 3-1, 5-1 vörn, eins og við sagði, Tjörfi Tín alltaf komið 2-2 eftir 5 mínútur. Og þannig að, þú veist, þetta var bara fárlega einhvern veginn svona, hvað segir maður, faglega gert og maður sá einhvern veginn bara, ok, Valsarnir komni bara eitthvað ham, bara úrslitið kemni framöndan, undanúrslit, þetta, þeir alltaf bara kláður þetta verkefni og gera að, bara að snill, sko.
Svona var þetta svona trademark valur eins og við sáum þegar unnu ferin hvar ás í fyrra var þetta bara, kerðuðu bara yfir rúmanna
já, þú veist bara basically nákvæmlega eins og þetta segi og hérna þú veist þeir reyndi að taka þátt í þessu í uppaði leik skilum við það er 7-6 og voða gaman en síðan þegar valsarnir var að keiri yfir það þá bara Þeir bökkuðu örglega 8-10 sinnum bara á miðjuna til að taka miðju og valsarnir skora sennilega einhverjum 5-6 mörg í fyrri hálfleik og eflaust meira bara úr hraðri miðju og síðan bara já, þú veist, þeir bara er búinir á því basically, en þeir eru með breytt þeir eru með meiri breytt heldur en þeir liðið sem þeir unnu síðast þannig að þeir voru að rúla líka á okkur 14-15 leikmönnum En þetta svolítið gamalt lið, þetta flesti leikbetar í kringum 30-35 ára og sennilega alveg fínt handbóltalið en þeir átti ekki sens í hraðan til valsarðið bauðu fólk.
En hvernig svona er þetta samsett? Er þetta svona mikið af stórum svona ekta svona austurblokk eða einhvern veginn öðru sín?
Nei, þú veist það, þeir munu alveg eiga það, þeir virka bara allir virkilega fitt og nei, þetta er engin sláni, þú veist það var engin stórskipta að skjóta fyrir utan, meira bara svona leikmenn Það var starfið Einar Jóns og hérna einn á 90
Hann glotti við stöngi hérna í stúdíónu
Já En bara þetta er bara allir mann lið skilum við þeir eru bara allir í tóf formi og hérna bara nöitt sterkir en þú veist bara þegar Benni og Maggi og Robbi voru að taka sýkildu klippingar skilum við þá var þristurinn í bara í bullandi yfun greiði strákurinn ég held að þetta ekki einu sem tvist bara heilan 160 á stúning og þú veist, markastan hjá þeim var léleg, þú veist, þeir skiptu markmann þrís á sinnum leiknum og þú veist, einu skilabóðin sem að sá þjálfarinn hjá rúmennum að vera hendin á völlum var bara drittleikir tilbaka þú veist, þetta var bara svona típist, en ég ætla að þetta benda mönnum á það að árið 2017 á vinna Valur áttamarka sigur og bóta þess að turta í fyrirleikirna heima en tapa með nýju úti og
Það voru nú búin umslög sem að koma þar við sögum við ekki.
Já, og ég held að þau umslög sé alveg til í dag, þannig að maður veit aldrei hvað býður þeim úti, sko. En ég held einhvern veginn að þetta valslið er bara miklu meira rútin er að þú getur bara keift yfir, jafnvel þó að dómarinn alltaf ekki að taka þátt, því að dómarinn í dag, þeir voru ekki rosalega vel undirbúni fyrir það að þegar rúmetinu vildu tefja að stoppa leikinn, þá bara fengur að gera það, þannig að ef þetta hefði verið eitthvað aðeins mér að klötsa þetta getur verið enn og leiðilega leikur því að leikur nú að gríðalega oft stopp og ég hef aldrei séð skúra því að blóft í einu leik núna síðust á
Þetta verður áhugavert takk alveg fyrir þessa skýslu Sjeffi og hérna við heyrjum bara á næstu dögum minnur
segja það.
Já, þökkum Sjefónu klárlega, kærlega fyrir þessa glæsilega.
Og líka klárlega fyrir þetta.
Klárlega og kærlega.
Já.
En hérna strákar, ég meina, bara, þú veist, frábær sigur hjá Völsurum. Þú ekki sé mínútu þarna, ef þessu.
Nei, bara geggjað og hérna, já, áttamarka sigur, það ætti að duga, en ég veit á mínum stutta ferli, þá náði ég nú að spila við Zagreb, hérna, þetta ekki aðaliði frá Zagreb með stjörnunu, það sem við töpuðum með 10 úti og unnum með 10 heima, þannig að þetta getur á einni viku svissast alveg alls svakalega, sko, þannig að þetta ekki alveg í hendi.
Nei, þetta reyndilega ekki hendi en ég held að bara, þú veist þeir eru bara orðin svo reyndir í þessu valsararnir og þeir vita nákvæmlega hvað er að fara út í og ég ekki að segja þeir vinna endilega leikinn en ég held að þeir þú veist, þeir sigla þessu bara solid hérna, á útvöllinu.
Já, og eru þá komnir, þú veist, ef við gefum okkur það þá eru komnir í úrslitaleikinn og ég búin að finna
Ertu búin að koma?
Ég búin að koma staðar.
Okay.
Fyrir úrslitaleikurinn fer fram helgina 18. og 19. maí og setni fyrir 2015 og 17 þannig að hefa valið fyrir alla leið í úslin þá eru við að klára drögla bara í kringu þjóða til þetta ég fyrir út 17
þannig er þetta að gefa þér að þeir fara ekki
að því gefnu, sagði ég, hlusta og ég eru leiðin út 17 þannig að gæti enda þannig að ég klára ekki einhverjum tíma vilja með okkur þetta rosalega
þú bjóst ekki við því þegar þú pantaði út á þessar 17. júní
nei,
þetta svona en hérna eina valsararnir þeir eru náttúrulega í rosalegu prógrammi og mæta afturöldingu núna á miðvikudaginn klukkan 19:40 í beinni útsendingu á sjónvarpi Símans sko hvernig heldur svona að vera eitthvað inn í undanúrslitum í Íslandsmóti undanúrslitum í Evrópu þetta bara business as usual fyrir þess að stráka heldur þetta sé trikki fyrir þá og fyrir þjálfara þeim
Nei, ég held að þetta sé svona meira bara business as usual sko. Þeir sem sagði áðan, þeir eru bara komið reynslu í þessu þeir vita alveg hver er að fara út í þú veist, þeir voru að spila í hann að Evropadeildinni fyrra, þú veist, þá voru að spila helgi svo bara leikur og virkundi spila helgi, leikur og virkundi, þú veist, þetta var bara svona og þeir voru bara ógislega solid og flottir alltaf þú veist, allt tímabilið og þú veist, þetta eitthvað svona sprungi til lokin, þú veist, en núna eru þeir bara að fara í tvo leiki á viku og hérna svona mismunandi verkefni þú veist ekki alltaf að spila við sama liði og hérna bara þeir bara þú veist útileiki fara bara hóteleru saman og þú veist þetta bara held ég geti bara frekar verið jákvætt heldur en eitthvað til þá.
Ég held að það sem að sá leikur þessu rosalega leikjaprógrammi sem verði mesta challenge fyrir þá verði leiku 2 á móti Afturelding. Þeir eru að fara til Rúmeníu núna næstu helgi þeir fara örugglega út á bara fimmtudeginum sennilega. Bara daginn eftir fimmtudeginum eða föstudeginum og spila á sunnudegi og eru að lenda þá heima bara seint á mánudeginum og þá bara einn dagur í recovery og svo bara leikur á miðvikum.
Já, já, ég tjekka á Æslandir, það ekki beint flug til Rúmeníu.
Er það hægt í því? Já.
Og ekki eftir spytu eftir því?
Það bara rétt yfir háveturinn sem við beint að þannig að þeir eru að fara örugglega í millilendingu, rútuferð og þetta verður eitthvað gleði. Þannig að já, leikur 2 geti verið, þannig að það eru mjög mikilvægt fyrir þá að ná bara sigur upp í varma á miðvikudaginn.
Já, sko, þetta getur náttúrulega, að því svo, ég var að segja, ég held að þetta sé bara, skipti ekki máli og allt það, en sko, þú veist, þeir eru að fara núna á miðvikudaginn, eða ekki rétt hjá mér, upp á varma á, og þú veist, bara afturlending á heimavelli, það verður tröflu stemning og þeir, ég meina, þeir eru bara góðir, skiljið, þú veist, bara, og þeir mæta feskir og allt þetta, Steini búin að fá kvílaðinsaukslina og hvað þetta allt saman er. Afturlending getur alveg unnið val í fyrsta leik og þeir eru að fara, eins og þú var að segja þetta, þeir eru að fara í annan leik, hann bara á miðvikudegi aftur og einhvern veginn svona stutt á milli þar, sko, flug og ferðalög og þetta. Að þá eru þeir svolítið svona bara heyrðu 1-0 undir jú fara á heimavöll en hérna það trikki leikur sko. Og þú veist gætu ef þeir bara þú veist þeir þurfa náttúrulega nema þá bara kannski að ég eitt oft dag þarna. Þá bara getur þeir allt í nú bara 2-0 undir bara.
Já.
Veist, hérna eftir bara já hérna þessa tvo leiki sko.
Já það verður trill stemning í Mosó og hérna Mosvellinga þeir mæta þegar að svona þegar mikið undir sko og láttu þessi heyra þann þetta verður áhugavert
það flott hann að afturlýðing stjarnan það var bara hörku
það var hörku mæting og það var ölsen í hverju hotni það var ekkert að fela þetta ég kann að meta liðin sem ég bara farin að vera með þetta bara fyrir opnum tjöldum og bara
nei, ég meina þú getur líka bara ímyndaði tekjurnar sko, maður hérna horfði þegar maður var að labba hann í tengibygginguna á sko, bara var allir með borgara og öl og þvílíkur auði sjoppuna sko, það var bara ég held að kaupmaðurinn hafi bara skelli leið alla leiðin í bankan eftir þennan leik sko. Hann bara þannig, en herðu Einar svona fyrst ég með því hérna út náttúrulega þjálfari fram eins og við nefndum á þann og, og hérna, og því hafa lokið leik náttúrulega í, í vetur eftir að dotti út á, á móti völsurum þetta kannski svona þróast þetta tímabil ekki svona eins og þú kannski eða kannski, hann sjálfsög ekki séð fyrir og, og hérna vonast eftir en svona hvernig, hvernig svona gengur frá þessu öllu saman
Já, mjög skemmtilegt að ræða þetta
Þungar spurningar
Já, já. Nei, nei, þetta erum við bara bæði reynslunum ríkari og margt sem við getum svona tekið frá þessu tímabili hvað það varðar bara að reyna að læra aðeins af því Þú veist við náttúrulega held ég svo flesti vita að, að, að hérna lendum í alveg gríðalegu meiðslum og, og eiginlega bara Já, þú veist þetta bara eitthvað sem ég allavega aldrei upplifa áður Það bara hluti sem við erum að skoða og, og hérna, þú veist, af hverju eitthvað sem er náttúrulega bara slís þú veist, annað eru meiðsli sem að getur vel við geta komið í veg fyrir þannig að það svona margt svona sem við erum að skoða Þetta fóruð með háar væntingar en þetta tímabil, við meina, endum í fjórusæti fyrra og svona töldum vera búin að bæta það við okkur til þess að geta farið og gert stærri hluti heldur en sjá síðast tímabili við svona, þú veist, ef ég að fara bara svona aðeins er ekki þetta, þá, þú veist, þá svona undirbúnast tímabili hjá okkur var bara lélegt vorum svo endur tökum það og vorum svolítið bara í meiðslu þar, þú veist, við náðum aldrei að æfa hérna bara allur hópurum saman, erum bara mætum við fyrsta leik og það var bara svona fyrsta skipti sem að við hérna erum saman, eða náum öllu liðinu saman, að mér minnir, og þú veist, Marko fær blóðtappa þarna, þrem viku fyrir mót Rúnar meðist og undirbúnastímbilinu Gauti, þú veist þetta var svona bara eitthvað en ef við náðum að tjastla okkur saman og svona fyrstu leikinir voru bara rosalega mikið eiginlega svona getur orðað bara sem æfingaleikir sko og hérna svo eftir svona 5-6 umferðir fannst mér að við erum búin að komin í mjög góða rýtma og vinnum held ég bara alla leikina fram á áramótinu töpum IBF þarna alveg undir restina í eigum og hérna og þá var svona aðeins, þú veist, þá vantaði einhverja leikmenn, Rúnar og einhverja fleiri, ég mann ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta var, en svona við lítum bara vel út, svo svona þetta dettur Marko út og svo bara koll að kolli, sko þannig að hérna, þetta var svona fjaraði náttúrulega óþólandi svona hratt undan þessu en auðvitað, þú veist ég menna, við heldum að samanskapi er við svolítið að stækka breiddina hjá okkur það voru komið hann ungi strákar sem að þú veist, ég get nefndi svo Marel sem að kannski, þú veist, hann var ekki æfingu hópi hjá okkur þegar ekki fyrir bara fór að líða vel á tímabili það er bara strákur sem að finnst mér að vera eða þú veist, getur orðið alveg prófin deildar leikmaður strax á næsta tímabili og svo fleiri hann af þessum yngri strákur sem kom inn í þetta núna sem bara, þú veist, þráttur allt bara stóðu sig vel, þú veist, við vorum komin svona helviti djúft í leikmaður við vorum bara komin djúft inn í, sko, inn í hérna hvað sé ég bara bekkin á hjá uliðinu hjá okkur sko og hérna en eins og segi við bara reynum að læra af þessu og bara svona aðtoga hvað fara úrskis og það alltaf fyrst og reynst þá bara þú veist varandi bara hvernig þjálfin og hvernig allt þú veist var í kringum þetta þú veist við getum ekki hort í það hvernig hvernig úrslitin í þessu tímabili fóru sko þú veist það ekkert eitthvað sem að svona inn í end skipti máli sko
En varstu sáttu með taktin í liðinu þú veist þannig að Þú veist bara fram að áramótu þá, þú veist að hann missi mark og sem mislir hinn að byrjar.
Já, já, ég meina við vorum að segja, við töpum hann að fyrir val og afturöldingu byrja hörku leikjum hann að leik 3 og 4 og hefðum bara getað unnið báða þá leiki. Þráttur að vera ekki kannski konur eins langt og hefðum viljað. Svo er einu verið bara eins skýta hann að það er móti F á, sem var bara okkar slagasti leikur. Svo bara eigum við, þú veist, bara erum mjög samfærandi þarna alveg fram áramótum spilum, förum í manni gott við 8-16 leiða á móti IPVAF í eigum, bara hörkuleik, það er leikur sem að við líka, við hefum alveg getað unnið, þú verum yfir og hérna, bara, ja, skilur bara 50-50, og svo kemur andra deildarleikur strax á eftir á móti IPVAF og það við vorum svona laskar og svona þessu tímabóti var kannski breytin heldur ekki mikið hjá okkur, þannig að hérna svona máttum illa við því að lenda í meiðslum, en já, já, við vorum bara komnir og allir, bæði ég og strákarnir bara svona mjög sáttir með, þú veist hvað, með framgangin, sko þannig að, hérna, auðvitað horfðu við náttúrulega fyrst orðast í það bara að hérna alla koma sterkir inn eftir áramót sem er svona, þú veist, þegar við tekja kannski að berstu titilin, þá er það svona eitthvað svona að reyna að koma inn í orðinni í úsleikjafna en svo að samaskapi náttúrulega verður bara, það verður bara mikið högg fyrir okkur og það var ekki síst bara andlega að missa Marku, það var hérna var alltaf óbóðslega stór partur á þessu liði og hérna bæði vörn og sókn og þannig að það svona að maður fann það svolítið á leikmennu líka að það var svona bara andlega þungt en við reyndum svo sem að covera og verður ekki uppgjöf en þú veist, en svo náttúrulega bara fórðum sem þú fór
Já, já, og svona þú nefnir þessu ungu að þú talar maður að Maril hafi ekki verið í hérna æfingu hópi einu sinni haust sko, það var nú fleiri sem var að velta fyrir sér sko, hvort að þið bara mætt á meistarflokksæðingu sko, árunir voru bara líkuði komnir á parkett í höfður og það var alltaf eitthvað nýri í hverju umferð, maður var alltaf að sjá eitthvað nýtt sem er nú gama þegar maður er búin að fjalla lengi deildina að sjá eitthvað nýlegun, en svona allan, þú veist, kannski ég tippi því inn allan svona, maður horfir utanfrá að sé er jákvætt fyrir ykkur, þannig að eins og segir þessi ungu strákar sem náttúrulega bara taka þessa grilldeild og pakkinni saman og svona framsýðust að áréttu við verið svona, ég er nú stundum útskýrt þetta svona sem svona samasafna leikmönnum sko, sem eru allir svona svipuð aldrei ykkur negin og svipað er í getu sko, en svona þeir kannski aðeins búin að, veit ég hvernig orða skera kannski smá fytu af og kannski búa til breiddina þá með ungum uppöldu strákum, ja. Það hlýtur að vera eitthvað sem að öll bara vilja
skil. Já, ég meina við auðvitað erum markvist að búin að vera að vinna í því síðan þrjú ár, vorum að fá góðan árgang upp og erum að fá góða árganga og þá er ekkert að tala endilega að séu bara bestu liðin á landinu heldur og eru innan þannig bara mjög promising strákar sem við höfum verið að vinna mikið í og það, þú veist og jú, eins og menn tölu að hérna þetta fjara undan sér okkur og mikið nýjum strákum en að samaskapi að þá er þetta náttúrulega bara kríðaleg viðkynning fyrir okkar frábæra yngurlokastarf að við erum að skila og mér finnst þetta að vera sko þetta er quality, já, bara quality gaurar, það er bara þannig ég meina, þú veist, Reyni Þór Stefánsson ég meina, þetta er bara að mínum að þið getur orðið nokkar allra bestu handbóltamönnum hérna á Íslandi sko, og hérna og svo sem fleiri leikmenn þannig að við erum náttúrulega búin að vera núna og erum með mikið uppöldu strákum og þetta er ekki bara einhver, þetta er bara strákur sem eru úlingalandsliðum, þetta eru strákur sem verða góðu deildarleikmenn ef svona bara allt gengur upp sko. Þannig að, og það er nú kannski svolítið nýtt það hefur því miður svona ekkit verið að koma neitt rosalega mikið af efnilegum leikmennum upp hjá fram en það er að gerast núna og bara, þú veist, og, það er mikil viðkynning og af því góða starfi sem hefur verið unnið undanfærin ár í okkar yngurflokkum sko.
Algjörlega, en svona við horfum á framhaldi og næsta tímabili gerir það fyrir að halda öllum þínum leikmennum
Já.
Lárus Helgi er náttúrulega tilkynnt að vera hættur við tala eftir Já, svona Stimmi, þú vildi nú lesa það í orðans
Já, en svo kemur ekkert óvart að hann myndi dúkku upp, en þetta var þekkt stefi á gömlu markmunum sem aðeins með hann gamla dag þeir voru oft svona hættir eða slæmir í hérna kálfunum framan að tímabili og svo mættu þeir að var stýtt í leik og svona, en ég ætla ekki að missa hökun í gólfi ef hann lalli mig mætir aftur og dregu punglíuna fram úr hillun aftur
Já, við höldum öllum eða þú veist, eins og þér nefnir réttilega Lárus er bara svona vil ég segja svona 50-50
bara en bara mun að kíkja á samningi hvenær má segja hann við
Líkilega
Já áfragag en ég, þú veist þér segja við viljum bara halda Lalla en það er svona, já, hann hefur svona gefið skýna að vilja aðeins svona draga saman seglin Stefán Arnalds er að fara í Masters-nám til Svíþjóðar og verður þar en öðru liti held ég veistu, ef ég er að segja alveg, ég held ég sé að segja satt og rétt frá að verða ekki innar aðra breytingar á leikmann hún
Ætla Jón Karl Reynisson að halda áfram?
Já, ég er vona það
Sérðu fyrir að þið munu kannski sækja ykkur að leikmann menna, þetta hefur sérst að dálat á línumunum og þið, úst, þú talar að þið hefur séð að eftir Marko Korits og hérna myndu leita að hverju styrkingum í hópin?
Já, við erum alveg klálega, Veist, ég held að það sé bara og ég held að þið sjáu þannig sjálfur að við svona mistum mikið með Marko og ekki bara veist, þetta snýst ekki endilega kannski bara línumann þetta snýst líka bara þrista í vörð
hjá okkur,
sem að, já, bara þannig að við erum að lítið kringum okkur hvað þetta varðar þú veist, svona varnar mann og ekki, það skakar ekkit að það er líka góð línumann, þannig að hérna, við erum svona bara skoða þau mál, en að öðru leiti teljum við okkur bara að vera nokkuð vel setta við erum bara með 2-3 leikminn í öllu stöðum og hérna þegar allir eru konið tilbaka og heilir að þá erum við bæði bara með gæði og breytt nema kannski akkurat þarna, þú veist en þú veist, ég tafa fann að Möller strákur sem kom til okkur fyrir tímbilið og hann er bara vaxið og alveg gríðarlega og bara endaði tímbilið á frábæran hátt, þannig að að við erum líka bara með svona, hvað sé, unga graða strákar sem að vilja mikið líka og við erum alveg tilbúin til að gefa þeim bæði pláss og tíma mm-hmm.
Ekki spurning herðu fitnessport og Svavar þeir hann hefur sérsta dálæti á Þýskalandi Deutschland og hérna Þýska Bundesliga, hún topparðu þar, hún helvíti spennandi þessa stundina Já. Og ég einmitt sá horfði á tvo hérna, toppslægi núna helgina og fyrst daginn var Flensburg-Matiburg og hérna í dag horfði ég á Fúsi Berlin og Kiel og hérna Matiburg, þeir unnu Flensburg, þetta var allt saman á Viaplay og hérna unnu Flensburg 32-29 og það sem að okkar menn voru heldur betur atkvæða mikli, sérslega Ómar Ingi markaðistu með nýju mörg Jason vinnuðin eins og kallar hann stundum með þrjú og Gísli Þorgi með tvö en hérna Fúsi þeir mistu þessu hans gerir jafntefli blefið kýl
Já, mistu þetta niður, voru tveimörkum yfir eru hvað, tvær myndir eftir
Já, þeir geta jafna í lokin en hérna ná ekki nýta sér það og þetta þýðir það að þeir eru með jafnmörnstig en Magdeburg á leikinni en Fúsi með imbyris þannig að í rauninni ef að Magdeburg þeir eru með ekkert mistið að sig
Nei.
Þannig að þetta svona oft svona, hérna, þú veist, auðvitað erum við ánægjum úrslitakeppni og viljum halda því, en þetta svona deildafyrirkomulega getur að vera helviti spennandi ef það eru svona, ef það eru tveið þrjir turnar að berja, sko.
Já, hjálpa
svona líka. Það svona eða mátt ekkert mistið þið, sko.
Næ, líka hjálpa bara að vera með átjón lið og svona, þetta vera svona aðeins svona veglegri deild, en hérna, svo líka bara mælið með að fólk kíkja á þetta, þetta byrjar oft á skemmtilegum tímum helgar, bara rétt tólleti í hátinn, þegar kannski ekkert annað þið farið í gang, hvað gott að kickstarta íþróttahelgina á því að kíkja á þýska boltan.
Já. Svo líka bara, þú ert með tróðfullar hallir í hverju einasta leik þarna sko. Mm-hmm. Þú veist, við erum kannski svolítið að satsa á að vera að fylla hallirnar okkar í þessum úrslagkeppnum sko. Og er náttúrulega bara alveg, þú veist, gekkja fyrirkomulega, þetta úrslagkeppnis fyrirkomulega. Ég held að það myndi aldrei virka í hérna Þýskalandi sko.
Nei.
Ég held að þetta sé bara, þetta er svo rótgrófið og bara, og er bara, náttúrulega bara ógeðslega flott hjá þeim sko.
Hanna, og móti gera meira úr pókall hérna, byggarnum
sko,
Final Four og alveg tróðfullt þar og það heldur stórt og svo náttúrulega þessi bestu lið oft í, bara í Final Four í sem Evrópukeppni líka sko.
Og Europa League sko. Ég sá hérna Sko, Kiel bara eiga sitt versta sísón í mörg ár, sko. Ja. Eða þú veist, bara frá aldamótum að það voru þetta bara eitt af hvað, fjórum eða eitthvað sem eru bara þeirra allra slökustu og líka bara varandi töpu stig, sko.
Já, því að þeir eru bara að telja þetta svo skemmtilega í Þýskalandi, sko. Þeir eiginlega sko telja hversu mörgum stigum þú hefur tapað og þú veist, þarna þessi topplið eru kannski mínus tveimur eða eitthvað, en Kiel í mínus 16 held ég og á ykkur af 5-6 leiki eftir, sko. Þetta er bara, þetta er all-time lélegt hjá þeim, sko.
Þetta er líka bara búið að vera, þú veist, það eru bara sumir gæjar þarna endur í hennu bara ekki búin að vera neðalega mikil það er bara þannig, ég meina Dúnjakar eða þá þarna skilur Rúni Damke, hann búin að vera þarna örgli 10-12 ár skilur, Weinhold og Vincek og allir þessi gæjar
sko. Ég aftur sem sérst ekkur á að maður markmenn, sko, þau voru með Tyrri Ómaður og Landin og nú eru með Myrkva
og franski frændi
þannig að þú veist þetta er ekkit
top standard
Myrkva finnst með góð markmaður sko.
Já hann er bara ekki
en sann
ekki profit fyrir kýl þeir eru vanar að vera bara með bestu markmenn í heim í sínsu 20 árin og svo einhvern veginn þetta sko, hann að þeir eru aðeins svona, þú veist, er aðeins að þetta missu lestinni á meðan sko maður sér Magdeburg vera orðað við Wolf sko.
Já, kýlata kropp í Úlfin sko.
Svo er líka bara svo með kýl Það er svo ógeðslega mikið budget fast í leikmönnum sem er ekki sko endilega að spila stærstu rulluna sko. Svo Dúnjak, bara launastu leikmann liðsins, launastu leikmann heim sko. Og hérna, og svo ertu líka bara eins og með, þú veist, Damke, bara þjóðveri, hann pottið á hálunum sko. Og með hérna Bílík, hann að Austurríkis, hérna, hann skittuna þú veist, þetta, hann búin að, hvað er hann að detta á sitt kannski 8-9 tímbil í deildinni sko. Já. Reyndar búin að reynast þeim ágætlega veist, þannig að þeir eru svona og hérna, já þú veist þeir eru svona hvað að segja veist, framlægið er ekki nóg mikið frá hérna svona dýrustu leikmennum sko.
Nei, það eru að hendi eitthvað góð kynnslóðskipti
já, en sko þar áttu verið þetta þá eru þau kominir í áttalegu úrslit í Tjeppalík
já, við förum við það ákvörðan núna ég ætla að byrja reyndar að fara yfir hérna Evrópudeildina Þannig að þetta byrja allt í vikunni, áttalúrstinn, bæði Evrópudeildin og Champions League og það er Evrópudeildin, það er Dynamo Búkarest og móti Skjern Sävehof og Flensburg Íslendinga slagu þar Fúsi Berlin og Nant og við erum alltaf með Viktor þar og svo Ræningar Löfven og Sporting, annar Íslendinga slagur þannig að og það er einhvern veginn að komast í yfir þetta geta kíkt á þetta
En ég sá aftur hérna, að Viktor, hann er á átfóta sísun
Hann áttur auðvitað.
Já, urðu bikarmeistarar í gærkvöldi, pökkuðu PSG saman en hann fagnaði bara upp í stúku.
Já, já, það bara, já, var náttúrulega bara dróð svo landslíðsóknum hann á móti.
Og þeir eru búin að vera á þvílík flugi nátt, sko.
Já, helvíti, helvíti segir. Herri, svo er að meistaradeildin að hérna, er á, á miðvikudag og fimmtudag. Það er Kielce Magdeburg, talandi Íslendingaslag. Það verður alltaf rosalegt einu. Það er eiginlega...
Þetta þarf að vera Final Four inn
í, sko. Já, þetta er tvölið sem að, maður er svona eftir að sjá eftir já. Öðru liðinu þarna, sko. Eins og Montpellier Kiel, sko. Ég var aldrei til að svissa þarna bara.
Já, já. Þau mættu bæði missa sig bara.
Já, já. Það er bara að þannig. Og svo er það hérna Vestbrema móti Álaborg og PSG Barcelona. Herðu, Vestbrema, þeir eru unnu PSG gætu helgina.
Já, ekki með nýju mörgum eða ekki sko, þeir eru með númer hjá PSG þetta árið sko.
Og hvernig finnst þér nýja árið á
mér finnst þetta einstaklega vel heppna
mér finnst þetta trillt
Bjarki Mári, hann komið með svona nettan möllett ekkert alltof strýpur strýpur í dag ég kann ekki við að senda honum eitthvað svona ómikið hávítamín eitthvað að senda á hann hann gjörsanlega ef hann að hlusta þá bara frá klipparanum I like it a lot
Where is you mér þannig ekki eða helviti flottu með þetta
ég ekki vissum að þessi maður bara þurfa að fá meira hávítamín sko
þú náttúrulega alveg pakkar nú saman þetta í janúar
nei
þurfum að byggja upp líka
jú
nei, hann er alltaf yndislegur Bjarki heyr, svo er PSG Barcelona það er svona líka þetta er svona allan og tvö final fór inn við þarna svona,
já, já, en er þetta ekki bara hvað þrjúlið fara með Barcelona
já,
veist,
er það ekki alltaf þannig
já, ég meni, ég bara man ekki final fór hérna á Barcelona
þú er farið á þetta ekki?
Jú, ég búin að fara tvisar
já.
Þetta er styrla
hvenær fórstu?
Er ekki bara tvö ár síðan fór já. Hérna þegar að Barcelona vann í vítakemni hana, á móti Kielce já þegar að Dusi bara skeiti upp á bak og hendi þrasta sinni upp í stúku hérna, eftir undanúrslaleikinn og svo fór ég þegar að Flensburg vann alveg sturlaðan sigur með Óla Gúst á bekknum og þeir voru sko það má nú vel ekki að segja þetta ég manni hvar var sex þetta var móti Kíl eða ekki það Aron Pálma og besti maður Alexis með minni það jú, þetta var móti Kíl
já.
Var þetta fyrsta áriðans með Vesperin kannski, ég man það ekki
Nei, fyrsta áriðans með Vesperin þá fer hann í Final Four
Já, þeir bara í undanúrslið
já,
þetta var þá kýl
já, tupi, var eins og það heyri,
heyri þá er oft mjög gaman í Köln líka
Já.
Leikurinn er oft
var ekki 2016 þarna sem að
Jú, 2016 og hérna, sko, Óli var nú svona svona rotation spiller hérna player sko svolítið, og var að koma aðeins inn á í vörn og eitthvað og hafði ekkit spila hann held ég ekki undanúrslalegnum og svo er úrslaleikurinn og minn að kýla alveg verið sko sexi mörgum yfir og bara svona var þetta í góðum höndum að maður sér svona bara hérna þjálfarinn bara bendur Óla bara svona herði Óli farið og hreyfðu það þá held maður bara svona að ég annars að fara að rúlla þessu bara svona aðeins að leifa þá kem bara einhver svakalist í kapli sem maður séð og hérna og hann kallt greið fekk ekkert að fara inn á þegar það er bara þeir fór bara runn hérna og enduðu náttúrulega með að vinna leikinn og það var þetta var hérna mjög eftirminnilegur þó að það sé mjög gaman hérna, þá manni eftir hérna, þessu mústuleik
Já, þetta var ámóti Kíl og þetta var svo við höfum stærður reynu, þetta var 2014 14, árun í Kíl alveg, hann fyrir en einhverju tveim árum síðan til hérna Vesperum
Já, en ég veit ekki hvað maður eigi að fara í þetta því að hérna, þetta fór nú ekki vel hjá Mega Richards hvað maður eigi að spá í þetta hvernig þetta mun fara sér áttalega úrslit en ég einhvern veginn svona held að Kíl fara áfram á móti Montpellier bara út af sögun en reyndar eru Montpellier sterkir Vesperum tekur Álaborg Magdeburg á svaðalegu rönni held ég að vinna Kielce og Barcelona vinnur PSG
Já, ég búin að fara tvisvar fæðan fór og varta runni í bæðarskipti það er helviti algengt
Já
á 17-19, já ég bara fyrir þá sem að aldrei farið í þetta það Ég get ekki mælt meira með þessu.
Þetta er bara eftir mér meðan júní núna ekki. Þetta er mjög.
Já, þetta er bara fyrirpart júní, þú veist, Köln, þetta er bara geðveik borg sko, út bara í Sunshine og Ölsen þarna og einhveru torgi
bara. Ég spurði þig bara plóterinn maður.
Allan daginn og svo þú veist ferði þessa höll þarna og alltaf tveir leikir skilurðu og ferði út á milli leikja, tillið við eitthvað borð þarna fyrir utan og þetta er yndislegt. Yndislegt. Heyrðu. Það er Bóttifjúl. Leikur. Umferðarnar, Styrmir, Sigurðsson og þú ert búin að vera negla þessu í þarna nýja orkudrykknum
rosalegur, ég kerði þetta í mig bara fyrir þátt sko. Veit ég hvað það mun gera fyrir svefni í nótt en það er setni tíma vandamál
þú ert að fara að fá við pizza
hún keiri mig vel niður áttur
þar hvort þið er að þú ert ekki að fara að sofna eftir hana hvort þér. Heyrðu, það umspilið í grillinu sæti í Ólisteildinni þar sem að Fjölnir og Þór mættust í fyrsta leik í ekki Dalhúsum heldur í flunkunir í höll þarna í Egilshöll og hérna ja svona þeir nýbyrjar að spila þar og þetta lúkkar nú allan bara vel í sjónvarpinu eftir að fara á leikana. En Fjölnismenn unnu fyrsta leikinn 30-26 eftir framlíkingu. Þar sem að Björgu Páll Rúnason, hann var langmarkaðastur fjölnismanna með 9 mörk, Viktor Berg Óðinn Freyr með 4 og svo Harald Björn Hjörleifsson, leikmaður sem sóttur frá Hvíta Riddaranu fyrir vetur og heldur betur búin að reynast vel og svo var sjálfsögur Seðlin með 15 varða bolta í markinu borgaði til baka eitthvað af þeim aurum sem að Fjölnir búið að leggja í
hann en ég veit að hann var að horfa á leikinn eftir aðan og telja, hann var ekki alveg sáttu við talninguna
það var ekki sáttu við talninguna eru Brynir Hólm og Aron Hólm Hólmararnir markaðist í Þórsara með 8 mörk og Kristján Páll Steinsson heldur áfram að heilla okkur með sinni framistu í markinu áttum varinn, Einar Nára sástu hvað að svo leika?
Nei, fyrir miður, ég hérna sá hann ekki, en ég svona bara reyndaði sig yfir þetta bara að sá útlitinn og sá þetta endaði hann 23-23 en hérna, Fjölnir náttúrulega leiddi og voru mest 5-6 mörgum yfir þannig að hérna ég ætla að sjá næstu leiki ég er líka gaman að hann að Kristján Páll hann að markmaðurinn, hann bara allt inn og kveiknaði á honum hérna bara í hvað þriðja leik
bara í öðru
leiknum að móti herði já. Já. Og bara átti stórleik hann, á Ísafirði sko þannig að hérna, það er skemmtileg típa gaman að sjá, hérna, ég bara verið að vikuna, ég veit ekki hver þetta er en hérna en hann allavega öðrum ólöstum komið mig í þetta útlæmi og hann virðist bara vera hérna halda áfram þar sem frá var horfið sko.
Mhm. Náttúrulega hérna leikmaðurinn í Þór KK kóngurinn rapparinn Knávi. Hann með 3 mörk stimi.
Já.
Halldór Kristinn Harðarson.
Halldór Kristinn Harðarson.
En hérna stimi þú varst nú eitthvað aðeins að kíkja á þetta.
Já, ég hérna
voru svona
með þetta svona með öðru augunum þannig ég gat ekki alveg staðfest að við Sigga minn hvort hann hefði verið með 15 eða ekki en hann ætlaði bara að fara við leikinn sjálfur. En hérna Fjölni voru bara sterkari eiginlega bara 55-100 leiknum og virtust alltaf púla bara Fjölnir special síðustu 5 minnar þeir eru búin að gera svolítið ég vetur sko að vera bara með leikina gjörsanlega í TSG og hérna kasta þessu frá sér og hvað þeir eru fjórum mörgum yfir þeir eru held ég eitthvað bara 4-5 minnar þú varst að svæfa það ekki og komst í baki framlegging
ég voru þetta
að
dolluna ég fór bara
ég var bara að vera ammölu við og segja það var að svæfa
ég ekki að hlustindu sko ég bara fór bara í róluhetunum og svo mætti bara til baka þá bara já tíma bara þetta jöðlina því að þetta var svona þannig leikur sko, þú veist, Fjölni var alltaf bara fjórum með yfir og veist, Þór bara í uppstildu sóknarleik og Þór bara brass, já. Þú veist, að maður sá það mútið herði og þú veist, þetta rosalega hérna, þetta mikið bara Brynjar Hólma lúður ánum á 10 metrum sko og hérna, en bara þeir náðu þarna ótrúlegu kafla og náðu jafna þetta og komu sér framlíkingu, en það svona veikleiki Þórsarna, það sem ég finnst Fjölnir hafa fram yfir þá þú veist, jú, vissulega kannski Þór með fleiri svona reyndari leikmenn en Fjölnir sem geta rúla liðinu betur, þú veist, þeir lendi í vesinni Þórsararni þegar þeir þurfa að taka leikmenn og byrjun og liðin út af þú veist, það er svona, það er meira dropp þar á milli heldur en að Fjölni en hérna, eins og í FH Uppeyða, þá er þetta algjör líka leikur
á
Akureyri
Já, heldur betur og hérna, þú veist
Hvernig er hann ekki bara á morgun
eða? Morgun eða hérna þriðjudaginn, ég veit ekki, ég ætla mér slíklegt að séu að þriðjudaginn eða verum í svipuðu syngju og verum í ólýsinu en hérna ég sko bara líka stóð sjálfum að því þegar sérfræðingurinn sendaði okkur í gær og spurði svona hverja við vildum fá upp sko.
Þriðjudaginn hálsjö
Já, hverja við vildum fá upp sko og ég einhvern veginn svona stemningslega sé þá einhvern veginn heldur maður að Þór gæti verið skemmtilega fyrir deildina og fá odd heim og ef eitthvað til í sögusögum að hann hérna Hafþór Vignis En á sama tíma þá var ég líka búin að heyra það að maður heyri svo mikið í þessum blessa rakarastól að Fjölni geti mögulega bara lagst af ef þið fari ekki upp núna sko því að það eru náttúrulega bara lítið yngri flokka og einhvern veginn svona starfið þannig að maður vill heldur ekki missa fleiri félög við erum aldeilis búin að tala grillið og fjölda félaga sko
Hversu lagst af ef þið fari ekki?
Já þú veist menn eru hræddir að það gæti bara hreinlega lagst af og leikmenn fara að leita annað
bara
Já bara leikmenn myndu fara annað og það eru bara ekki leikmenn í yngri flokkum í fjórða eða þriðja til að taka við keflinu og halda þessu upp þannig að þú veist Þetta er svona, já, þetta eru bara tvö lið sem ég getur ekki valið á milli hvor ég persónulega vill fá fyrir mína
Ég skal alveg vera heilur, það er ekkit mikið að nöfnum í þessu fjölnisliði sem er að fara í eitthvað lið í ólisteildinni nefnum bara með fjölni eða fara upp, sko
Nei, þetta getur ekki bara hætt
bara kallað það gott.
Já, jú.
Nei, ég veit ekki skilur. Ég hef heyrt þetta líka Stimmi var að tala sko. Þetta er ég ætla ekki að segja á brauðfótum en þetta er alveg bara svona þetta er á mörkunum.
Já, ég var líka búin að heyra það að Sverri Eyjólfs verði ekki áfram sko en ég veist, þetta er bara allt saman svona sögusagnir.
Já, þetta er sorglegt að satt reynist því að hérna þetta er einhvern veginn náð að keyra þetta í gangarna, þú veist með bara öflu starf fá þarna öflu og nárgang þarna í kringum 90 og þú veist, fá mjög að Donni Breggir þarna og Svenni og allir og náttúrulega Björgvin þarna sem er að spila þarna sem að hérna var mjög, bara þetta var mjög gott lið þarna hjá þeim, svo líka koma nágeti strákur upp þarna kringum 2001
Já, komanda var þetta eitt landsli sem var svona samasafna af völsurum og
fjölnismönnum
sko, og hérna og það, svona, hefur, það hefur ekki ná skila sér samt upp sko.
Nei.
Og þeir eru bara ja, maður, að því ég veit ekki nákvæmlega en ég held að það var þriði og fjóruði séu skilur þú veist þetta er eitthvað alveg mjög tæft ásöldu sko, og ekki mikil fjöldi þannig að þú veist það er, veist, það, þetta er hróðalegt það verður bara, þú veist, ef við tölum alveg hreina íslensku með það en þetta hérna, ég segi að það veri gaman að fá fjölni, þú veist, upp sko, alveg klálega, en líka, þú veist, það virðist vera líka bara hörk stemningi Þór, eða svona, þú veist, það voru, þeir fóru með heila rútt og stuðnismönnum, hann á Ísafjörð og svona, er svolítið svona light issue og hérna, Oddur komið heim og eitthvað, maður hirti alls konar sögur, þannig að það virðist vera svona eitthvað kraftur í þeim, en ég trúin ég samt ekki ef að fjölni fyrir ekki upp það bara leggist út af en mér laga, er klárt með Sverri mér finnst að Sverri búin að gera frábær starfa sko.
Ég nefnilega bara nei ég heyrði þetta bara í síðustu viku og ég svo sem hef ekki náð að kanna þetta neitt frekar sko, en hérna en það, hann vildi sá sem sagði mér þetta vildi meina það að Sverri væri búin að tilkynna að hann myndi ekki vera áfram
okay.
spurning hann ætlar að fara að gera menn að ég sammála hann búin að ná sko, ég spilaði með Sverri upp bara yngri flokka og var með honum í stjörninni og það hann hafði farið út í þjálfun kom mér gífurlega óvart en hann búin að koma mér hrikalega skemmtilega óvart sem þjálfari sko því að ég sá það eitthvað aldrei á honum hann hefði eitthvað brjálaðan áhuga fyrir öllu sem tengdist handbolta eins og eldri bróður sinn sem hefur náttúrulega bara geð bilaðan á öllu sem tengdist
handbolta. Já, þetta er náttúrulega bara alveg greinlega í genunum sko.
Já. Þannig að ég var ekki farin að sjá þú veist þegar ég heyrði þetta hvað ætlaði sé að fara með bróður sinn eitthvað ef hann verið þú veist að vera aðstoðþjálfari í honum eða þú veist að hvort að þeir Eyjólfssynir myndu taka höndum saman.
Já, það verður spennandi að sjá. Já, eins og ég segi, næsti leikur á þriðjudaginn. Heyrðu hérna í lokin aðeins hérna fyrstur með hérna Einar það hérna það þarf aðeins að spyrja út í það, þú náttúrulega þjálfa líka kvennalið eins og við nefndum í byrjun þáttar og loksins hefjast, eða fáið þið bara að spila
já,
þetta
er mánuður, nákvæmlega mánuður
já, það er hérna var náttúrulega landsleiki hlið og svo þessi hérna sexliða úrslit sem að mér fannst þessu óspennandi og slíta þetta í sundur, ég vildi bara leggja þau af vildi bara fara beint í undanúrslit
beint í fjarlæða,
hvað fyrst eru það?
Við erum alltaf að ræða mótakerfi og af hverju byrjuð ekki þarna og hinsinn og ég veist að ég bara ég veit ekki ég segi bara
pass
já.
Ég ætla bara að leifa þetta en ég er allavega að þá hefst þetta úr þrjóta en og hérna það sem að Valur mætir IBF klukkan 6 í handboltapassanum og svo mætið þið framstelpur haukum klukkan 19.40 í sjónvarpi síma það sem að fyrir þjálfari leysins mætir í heimsó Það verður nú spennandi og þetta lítur nú að leggjast bara vel í ykkur eða ekki?
Jó, þetta er bara náttúrulega rosa spennandi og hérna, veist, kannski svona fjögur held ég að segja út að segja svona bestu liðin alveg klálega í vetur og hérna og bara bæði einhvern, myndi ég segja séu svona nokkurn eginn 50-50 þó náttúrulega Valur eðlilega og bara á skoða töfluna og skoða veturuna þá náttúrulega, veist, myndi maður svona veðja á Valur hérna fari áfram í úsleikinn en ég held að okkar einn við sé bara þú veist, þetta er liðin í öðru og þriðja sæti og bara er bara algjörlega 50-50 og bara virkilega spennandi fyrir okkur og gaman sko
Hvernig er svona standi á hópnum ég meina þú talar hennan þessi mánur ég meina það því sem mánur viðbótt sem að, til dæmi Steinu Björnsdóttir hefur geta eftir á fullu
Já, Steinur náttúrulega, hún er ekki nógu góðu standi eins og flestir
Það er alltaf verið helviti sviðast
Já, hún er verið baslið með það
Vanta svolítið upp á það
Já, en svona kannski við reynum að toga þetta í tíu mínútur hvoran hálfleik En jó, það búið að vera eitthvað smá meðslabras og ég bara, ég nenni líka að tala
það Nei, það
búið að vera Já, og veist, við bara, við mætum með bara allt okkar lið og vonandi bara verða bara, þú veist, það var alltaf sagt í gamla þetta, þeir komið úsleikim það ekki meittur Veist, það, þannig á það bara að vera sko.
Það eitthvað klika í uppeldunni leikmannum í dag
já, það eitthvað, er þetta kókobus, nei
já, eitthvað er það það stemmi hvernig svona, sérðu þetta bara í bæði sem við
ég held að Valur fari kannski helstu bara þægileikir íbjöf, Siki Braga og Himmi þeir senda mig þá bara eitthvað pillu en Ég samt sá að hún hérna hún Hrafnildur hann var að byrja að taka eitthvað víti þarna daginn og eitthvað þannig að vonandi kannski fara hann einhverja mínútur á gólfinu og gæti og það gæti stolið einum en ég sé einhvern veginn fyrir mér að hérna svona að þetta verði Valur fram í úrslitum og haltu fyrir eyrun einar en ég held að Valur taki þetta en hérna klálega meira spennandi einví verður fram á Haukar menn ef ég maður rétt og endur bara mjög jafnmörg stig í deildinni ekki þetta var bara fram á loka umferð
Jú, bara í loka umferðinni, ég man ekki stiglega
Nei, ég held að það verið bara einbyrðis bókstallega og hérna semst að Haukarnir eða nei fyrir ekki þar endur það náttúrulega gera jattiblu víir en það skipti einhver mála því að fram var að hérna, rúli við sinnleik hann að þetta verður bara hörku einví sem ég held að já, framarnir vinni 3-1 og ég hallast að Vals sópi sko
Já, ég segi
þrjú eftir báðum
Já Yes, heyrðu, hérna Ísland
Ísland, bara minna á það
Leikmannamarkaðin
Já, leikmannamarkaðin kom inn
Er þetta fór illa úr því?
Já, ég líka, ég hérna ég ætla að hendi sinni á neti en svo eitthvað var ég tíma frekur og bara komst ekki í það sem betur fyrir ég setti náttúrulega á Ási myndi ekki skora fyrir þrjú mörk en hann náttúrulega setti þriða marki þegar voru 10 sekúndur eftir pakkaði mig saman þar en það, bara gaman segir fyrir því að það leikmannamarkaðin verða allavega í kallaboltanum í hérna, öllum undanúrslitum í honum hann að við skoðum ekki Þorsteinn Leo og eitthvað þegar hann dregur og hendum ykkur skemmtilegu fyrir hlustendur okkur inn á hérna, samfélagsmiðla og það sem geta gert leikinn miklu skemmtilegu
já. Hljúmar.
Hvað ert að veðja, hvað skora mikið?
Yfir undir, já.
Línur og svona.
Já, ok.
Og svo áðan var þetta að fara í head to head hvort að Aron eða Elmar myndi vinna hvort myndur með fleiri mörk og svona það er að gera þetta svona alls konar.
Já, ok.
Þetta er, en trikki er það sem að ég veit að þú ert ekki í þessu. Leikmenni verða að koma og spila bara eina sekundu, þannig að ef einhver eru á bekknu sem að veist að mun ekki koma inn á, þá bara forfallast veðmál og þú var endurgreitt. Þannig að eins og í kvöld er hann hérna, Jakob Martin held ég hafði ekki spilað mínútu. Línan og hann var yfir undir 2,5 mörk þannig að þú hefði þó bara fengið endurgreitt því hann kom ekki inn á
þannig að hann verður að koma inn snerta parkiti
bara í eina sekundu þá aktivitast þetta
ok, ég nú bara skuttla hann inn á bara í hjólastóli ef þessi þið þurft
Steini, inn á það
nei, ég segi svona herrið, þetta er bara mjög gott Stimmi, við verðum hérna á 50-dagskvöldi þá eftir leik FHIBF
sem mútið fyrsta
þá vorum við með hérna, fullta leikim í farteskjunu þá búið að vera fyrsta í Fyrstu umferðin í hjá stelpunum og við erum með þá
Champa
leik
2
Champa leik, við erum með þá leik 2 í hérna, umspilin í grillinu og nóaræða
heldur betur
nóaræða
Einar,
já, gerðu það, Einar, takk kærlega fyrir komuna
takk sömuleiðis